Baik, shalom, selamat malam semuanya. Selalu berdoa biarlah kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih akan mencoba merenungkan tentang inisiatif terhadap ketaatan. Sekali lagi, inisiatif adalah kemampuan, dan kemampuan tidak muncul begitu saja. Kemampuan adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali, maka itu menyatu menjadi insting kita, menjadi reaksi kita, menjadi respon kita, sehingga itu menjadi kemampuan. Kemampuan memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Kemampuan untuk menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemampuan untuk terus bergerak melakukan beberapa hal walaupun keadaan terasa semakin sulit. Saya percaya ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersiap-siap. Sama saya bilang siap-siap. Tidak ada yang tahu pasti apakah akan berakhir dengan cepat atau masih lebih lama lagi, tapi ini waktunya kita bersiap-siap. Amin. Karena ketika waktunya tiba, ketika waktunya datang, maka begini, segala ketertundaan, segala yang tertinggal, hal-hal yang belum sempat dikerjakan, percayalah itu tidak akan menjadi sama lagi. Ya, itu tidak akan menjadi sama lagi. Makanya kenapa inisiatif menjadi salah satu hal penting yang harus menjadi bagian dari kita. Karena saya mempercayai orang-orang yang melatih inisiatifnya yang akan bisa mengerjakan banyak hal setelah semuanya ini. Di dalam inisiatif itu akan ada inovasi. Di dalam inisiatif akan ada antisipasi. Di dalam inisiatif akan ada adaptasi. Kita nanti akan menemukan hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang berubah. Kalau kita terjebak pada seharusnya dan seharusnya dan seharusnya, itu akan seperti ikatan kaki yang membuat kita gak kemana-mana. Tapi melatih diri untuk berinisiatif itu akan melatih sensitivitas kita. Itu artinya melatih ketajaman kita. Itu artinya melatih kelenturan kita, sehingga kita akan menjadi seperti air yang ditempatkan di mana saja, engkau akan bisa mengikuti bentuk tempat itu. Engkau enggak menuntut bentuk yang harus menyesuaikan dengan kita, tapi kita mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan bentuk itu. Makanya inisiatif terbesar kita harus ketaatan kepada Tuhan. Sama saya bilang ketaatan. Kita tahu ayat yang kita dengar beberapa hari yang lalu, bahwa sekalipun Yesus adalah anak, dia belajar menjadi taat. Artinya Yesus enggak menuntut haknya, keanakannya, ketuhanannya. Dia enggak menuntut semua harus menjadi ideal. Dia enggak menuntut semua harus menjadi sangat sempurna buat dia. Tapi dia melatih, belajar menjadi taat. Amin. Makanya orang-orang yang melatih inisiatif terhadap ketaatan tidak akan ketinggalan. Dia akan menemukan hal-hal kecil di sekitarnya yang ternyata dari hal yang sederhana itulah akan menjadi kekuatan besarnya dia. Nah, oke. Kalau kita belajar tentang ketaatan, maka ketaatan muncul dari dua kata kerja. Kata kerja pertama adalah mendengarkan. Kata kerja kedua adalah melakukan. Sama-sama bilang mendengarkan. Sama-sama bilang melakukan. Ketaatan muncul dari dua kata ini, mendengarkan dan melakukan. Kalau Anda mendengarkan tapi tidak melakukan, itu berarti tidak taat. Tapi kalau Anda melakukan tanpa mendengarkan lebih dahulu, itu berarti halusinasi. Betul ya? Jadi kata taat harus harus punya dua kaki ini, bahwa kita mendengar dan kita melakukan. Kita mendengar untuk melakukan, kita melakukan karena kita mendengar. Sekali lagi bilang, mendengarkan. Nah, oke, yuk kita lihat Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Jangan sampai kita menolak Tuhan berfirman. Nah, oke, kita lihat satu bagian kecil dulu. Dia berfirman. Tuhan berbicara. Percayalah begini, Tuhan selalu berbicara. Bahkan Tuhan ingin berbicara. Ada Alkitab. Itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu berbicara. Dan Tuhan selalu ingin berbicara. Dan setiap kali kita mendengar, waktu kita baca Alkitab, Dia selalu berbicara. Makanya Alkitab itu bukan hanya sebuah buku, bukan hanya sebuah kata-kata yang ditulis. Kalau kamu memegang Alkitab, membaca, menjumpai Alkitab dengan respon ingin mendengarkan, maka Alkitab akan berubah menjadi suara yang berbicara. Tuhan selalu ingin berbicara. Dia Bapa, kita anaknya. Bapa selalu ingin berbicara langsung kepada anaknya. Setuju ya? Seorang bapak gak perlu pakai perantara buat bicara sama anaknya. Dan anak gak perlu pakai perantara untuk bicara sama bapaknya. Ketika bapak dengan anak berbicara harus pakai penterjemah atau perantara, itu berarti ada sesuatu yang gak beres. Betul? Kalau kehidupan kekristenan kita beres, kalau kehidupan kekristenan kita menyadari dan membangun di atas dasar yang betul, maka kita akan tahu Tuhan mau berbicara langsung kepada kita. Dan kita bisa mendengar langsung dari Tuhan. Amin. Makanya percayalah begini, seharusnya atas dasar-dasar itu, yuk kita renungkan. Setuju gak Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, anak-anak semua dengan saya, bahwa seharusnya dalam kehidupan kekristenan kita, mendengar Tuhan berbicara adalah hal yang paling mudah. Setuju gak? Mendengar Tuhan berbicara adalah hal yang harusnya paling gampang di dalam kekristenan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu mau berbicara dan Dia selalu berbicara. Betul? Tapi kenapa kok rasa-rasanya menjadi seperti sulit? Menjadi seperti bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan bicara, bagaimana membedakan. Saya mempercayai begini, bukan dari sisi Tuhan, tapi dari sisi kita. Bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memposisikan hati kita terhadap Tuhan. Tapi yuk mari kita bangun kerangka berpikir dan prinsip ini, bahwa Tuhan bukanlah sosok yang sulit ditemui. Dia adalah Tuhan yang sangat gampang ditemui karena memang dia punya banyak di hatinya buat diberitahukan kepada kita. Amin. Makanya kita berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Tuhan tidak menolak berbicara, kita yang seringkali menolak untuk mendengar. Oke, nah tapi gini, Ada kebenaran yang luar biasa yang seharusnya kita sangat bersuka cita atas hal ini. Kata berikutnya dikatakan gini, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Tahu luput gak? Tidak lepas. Tidak dilepaskan, tidak dibiarkan, itu kata tidak luput. Lihat, ada orang-orang yang menolak Tuhan berbicara, kita berkata begini, tidak dibiarkan, tidak luput, tidak dilepaskan. Artinya begini, Tuhan bukan cuma sekedar berbicara, tapi Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja enggak mendengarkan. Kamu cuek, kamu berusaha enggak mendengar, kamu berusaha bodo amat. Ada kabar baik bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu begitu saja dalam kecuekan. Oke. Maka saya mempercaya begini. Ketika kita firman Tuhan kita tolak, baca Alkitab enggak mau rajin, baca Alkitab enggak mau rutin, baca Alkitab setengah-setengah, kita sepelekan pembacaan Alkitab pribadi kita, dengar khotbah juga kita sepelekan, ya dengar tapi enggak masuk dalam hati kita, enggak libatkan Roh Kudus lewat firman itu, maka ini dia, Tuhan tidak akan membiarkan kita luput begitu saja. Maka fase berikutnya akan masuk, nasihat-nasihat akan datang. Anda akan seketiba itu saja dikelilingi orang-orang yang menasehati saudara. Nasihat juga Anda masih hiraukan, masih tolak, kupingmu masih terlalu tebal untuk nasihat jadi bisa tembus, maka bobot berikutnya akan makin datang lagi, yaitu teguran. Teguran Anda masih abaikan, firman Tuhan tetap masih akan berbicara, tidak akan luput. Lihat ya, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, waktu itu ayat ke-26, suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bunyi bumi saja, melainkan langit juga. Maka proses kehidupan akan terjadi kepada kita. Yang inti dan prinsipnya adalah Tuhan tetap berbicara dan Tuhan selalu berbicara. Jadi persoalan ketaatan ini harusnya kita berbahagia karena kita pasti akan selalu bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Entah lewat apapun. Tinggal Anda pilih, Anda mau ada di bagian orang yang mana. Ada orang-orang yang lewat dia baca Alkitab langsung, dia bisa dengar Tuhan berbicara. Ada juga yang masuk pada bagian tunggu dengar khotbah dari orang, baru mendengar seakan-akan Tuhan berbicara. Atau ada orang yang mesti dinasihati dulu baru sadar. Atau ada yang ditegur dulu baru sadar. Atau ada yang setelah melewati proses kehidupan baru sadar. Sama-sama bilang sadar. Karena persoalannya adalah ini, kesadaran. Kesadaran. Bukan metode apa yang kamu ambil, bukan cara bagaimana untuk kita mendengar, tapi kesadaran ini. Anda boleh mendengar begitu banyak cara mendengar suara Allah, tapi gak punya kesadaran, Anda tetap tidak akan bisa mendengar. Anda boleh gak tahu apa-apa, tapi Anda punya kesadaran, Anda akan mudah mendengarkan. Karena Tuhan berbicara lewat apapun. Dari yang paling sederhana sampai yang paling menggoncangkan, Dia berbicara. Sekali lagi bilang, kesadaran. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi persoalan kan kesadarannya ini. Betul enggak? Bahkan hebatnya manusia kadangkala ketika dia di dalam kesadarannya tetap gak bisa belajar rendah hati. Kadang suka ada orang-orang yang bilang begini, iya saya tahu saya salah, tapi bisa dong cara ngomongnya gak pakai seperti itu, ya kan, bisa dong ngasih taunya biasa aja, gak usah bentak-bentak, gak usah keras-keras, gak usah nyindir-nyindir, gak usah. Ya, suka kan ada, ya itu kita lah gitu ya. Kita begitu kan. Lalu akhirnya kita bukan meresponinya dengan taat, malah kita jadi ngambek dan apa. Tapi ini yang harus kita ketahui. Kita yang gampang bilang, tapi kan bisa caranya lebih lembut, lebih pelan, biasa aja, gak usah. Iya bisa, tapi kan persoalannya, dengan cara itu kamu gak akan sadar. Nah, ini yang harus kita sadari. Yuk, ini yang harus kita dengan rendah hati membangun ini dan menyadarinya. Percayalah begini. Ketika kamu mendengar Tuhan berbicara dengan cara yang keras. Oke ya? Ketika kita mendengar Tuhan berbicara dengan cara yang keras, kita harus menyadari ini. Berarti Tuhan sudah pernah mencoba berbicara dengan cara yang lembut. Tuhan gak iseng begitu saja, tiba-tiba main bentak kita, enggak. Tiba-tiba main proses kita, goncang kita, enggak. Ketika Tuhan mencoba berbicara kepada kita dengan cara yang keras, ini harus kita sadari sebagai bentuk kerendahan hati dan lemah lembutnya kita. Berarti Tuhan sudah pernah mencoba berbicara kepada kita lewat cara yang lembut, tapi kita belum titik sadar. Amin. Jadi jangan keraskan hatimu kalau Tuhan lagi mencoba berbicara. Jangan menolak Dia yang berfirman. Tapi tetap hebatnya Tuhan Yesus kita, kabar baiknya adalah setiap kalipun kamu menolak Dia, kamu tidak akan pernah luput dari Dia yang terus berbicara kepada kamu. Amin. Jadi Tuhan bukan hanya menyediakan jalan buat kita, Dia sendiri dengan tangan yang kuat akan menjaga kita supaya kita tetap ada di dalam jalan itu. Jadi sekali lagi, inisiatif adalah tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diperintah, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri mau terlibat di dalam ketaatan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa biarlah kita semuanya bisa mendengar Tuhan bicara dalam banyak bentuk, apapun itu. Proses kehidupan, teguran, nasihat, firman yang disampaikan oleh orang lain, atau Anda membaca firman itu secara langsung. Tapi gini, latih kepekaan Anda untuk mendengar Tuhan berbicara. Sekali lagi, jangan suka berkata kebetulan, tapi belajar untuk merenungkan Tuhan ini lagi mau bicara apa. Dia pasti berbicara. Di dalam kehilangan Dia berbicara. Di dalam ketertundaan Dia berbicara. Di dalam masalah Dia berbicara. Di dalam musibah Dia berbicara. Dengarkan Dia lagi mau bilang apa. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan pasti berbicara. Sekali lagi ingin mengulang kesaksian yang lalu. Bagaimana anak-anak di rumah yang main bulu tangkis sudah dikasih tahu berkali-kali, kok selesai main dibereskan, disimpan. Tapi karena sepele lah, kecil, bisa nanti. Satu tabung ada 12 kok, nyangkut satu, keluarin satu dulu, nanti setelah 12 baru kita ambil semuanya ya. Menyepelekan ketaatan kecil. Dan pada akhirnya tidak ada yang tahu 3 kok nyangkut di talang air. Dan itu sudah berminggu-minggu, berhari-hari gak ada yang tahu. Sampai akhirnya hujan deras, hujan besar, kok itu menyumbat talang air, banjir, satu rumah banjir, basah. Menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerepotan, menimbulkan hal-hal yang seharusnya gak terjadi. Hanya karena hal yang sepele. Rumah yang udah dibangun hebat, besar, bisa terjadi masalah hanya karena hal yang kecil. Sama seperti itu, kita juga harus mengerti, sebuah ketaatan kecil, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa dibangun oleh sebuah ketaatan kecil. Apa yang bisa terjadi oleh sebuah ketaatan kecil, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa diciptakan oleh sebuah ketaatan yang kecil. Mari berinisiatif terhadap ketaatan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk mari kita berdoa.